Parolas gesinjoroj Claude kaj Andrej Gacon. Jen nova libro, kies aŭtoro estas al vi nekonata. Kion vi tuj faras? Vi plej verŝajne rapide tralegas, kion diras pri li la eldonisto. Tion ni faris kun la libro Ĉu vi kuiras ĉine? De Johan Valano, kiun Dansk Esperanto Forlag ĵus eldonis.
Jen kion diras la eldonisto pri tiu Johan Valano.
Esperantisto jam de la infanaj jaroj, kio sendube diferencigas lin de multaj Esperanto-verkistoj, Johan Valano suĉis la lakton de diversaj kulturoj. Vera kosmopolito, li vivis en Usono kaj en pluraj landoj europaj, kaj lia laboro por monda organizo kondukis lin al multaj malsimilaj lokoj de Ameriko, Azio kaj Afriko, kaj eĉ al la Pacifika insularo. Eble tial lia romano havas ian internacian kaj intersocian atmosferon maloftan en tiaj verkoj, sed aparte ŝatindan por multlanda legantaro.
Tiun ĉi sciigojn Sviso ne povas tralegi sen tuj alveni al tikla demando.
Ĉu tiu Valano, tiu kosmopolito, oficisto por mondorganizaĵo, tiu vojaĝanto, tiu psikologo eble ne estus...
Silentu! Se li elektis pseŭdonimon, li certe havis bonan kaŭzon por sin kaŝi.
Jes, vi pravas. Ĉu ni havas la rajton tuj malkaŝi, kion li volis sekreti? Tamen, tiu ĉi krim romano vekas mian detektivan senton. Ĉu Johan Valano ne estus la fondinto de la Esperanto-klubo ĉe uno en Novjorko? Ĉu la ŝatata prelegisto, kiu tiel agrable kaj humurplene kaptas nian atenton dum la kulturaj semajnfinoj en Reno, parolante pri lingvaj aŭ psikologiaj temoj, kaj Johan Valano formas unu solan personon? Ĉu la kanzonisto kaj poeto, la eseisto kaj ĵurnalisto, kies talento estas mondkonata en Esperantio, memoru pri la soldato kiu marŝas aperinta en Esperanta antologio, pri la studo pri suduloj kaj norduloj en Eŭropa dokumentaro, eksperimentas la romanan ĝenron?
Eble jes, ni vidu.
Ekvorante tiun ĉi krim romanon, librospecon ne oftan en la originala literaturo esperanta, ni tuj malkovris multajn nerefuteblajn konfirmojn al nia antaŭsento. Tra la kanalo de Dansk Esperanto Forlag fakte riĉiĝis la svisa originala literaturo esperantlingva je nova verko. Ĉar la aŭtoro de La soldato kiu marŝas en la vento en silento sur la vojo kiu marĉas, kiun Esperanta antologio prezentas kiel belge naskita en 1931, enradikiĝis en Svislando.
Kelkajn konfirmojn vi atendas. Unue ni menciu la stilon tipe esperantan, agrable legeblan. Kiuj konas la poeton kaj lian edzinon, tiuj tuj rekonos ilin en la ĉefherooj de Ĉu vi kuiras ĉine. La detektivo Jano Karal, tiu sprita observanto pri lingvaj kaj psikologiaj fenomenoj, kaj Ĝoja, lia edzino, tiu vigla kaj vere ĝoja virino kunlaborema. Jen ilia personigo. Je la paĝo 23 la frazo Leila Gorazdo prezentis la stereotipon de sudulino, tiel senmanke kiel Karina Fisk la nordulinan. Nepre pensigas al ni pri la psikologia eseo pri suduloj kaj norduloj aperinta en Eŭropa dokumentaro.
Sed fine, kiu fakte krimis? Ĉu la sudulino Leila Gorazdo aŭ la nordulino Karina Fisk aŭ ĉu la aŭtoro Johan Valano? Kaj kiu vere detektivas? Ĉu Jano Karal aŭ ni mem? Katenitaj de la romano, ni ĝin legis per unu gluto. Bonega punkto por la aŭtoro. Kaj ni komprenis, kial li emis distanciĝi de sia verko. La malforteco de la konkluda parto, io sufiĉe tipa en la Esperanta literaturo, atestas, ke la vera celo de la romano estas pli lingva ol crim detectiva.
Cai giuste, char plan linguistiche la crim romano ciuvi cuiras cine al portas ion ege interessan cai eble novan, la autoro sentis la besonon sin casci malantau pseudonimo. En la esperanta socio, lingua experimento estas nepardoninda peco.
Cio estas la peco de Johann Valano? Apparteni alla Sancta Vala socio. En Sancta Valo oni parolas dialecton, quiun oni instruas en la lerneioi, ni citas.
En la Sancta Valai lerneioi oni instruas alla infanoi de tempo al tempo forigi la finan o de substantivo por eviti monotonezon, au ciam la ritmo de la fraso tion pravigas. Neniu Sancta Valano scribus letteron lasante ciuin o finajoin. Sed anstatau usi apostrofon, oni tie metas dextra cornan supersignon sur la lastan vocalon del vorto, kiel en la hispana. Jen kiel exemple parolas doctoro Gutmanis.
Facte lia cor estis tute sana. Temas pri viro psiche nestabila cun impresiga caracter. Temas pri longeta gelatena capsulo ne pri gutoi au pulvor, quiun oni metus en trincajon. Se iu forprenus la pulvoron e la capsul por gin mixi cun mangio,
vi comprenis, Johann Valano, cae ne Johano Valano, ne estas vera esperantisto. Cun la tuta loggiantaro de Sancta Valo li practicas dialecton. Jen la lingua peco de Johann Valano. Jen la secreto de la pseudonimo. Cash nomo por publicigi malortodoxan lingvosintenon.
Ni reparolos pri tiu plur flanque interesa libro.
Vi audis prelegon en Svislando, parolis ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.